ขญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านวันนี้พบกับรายการธรรมสู่สันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้อาตมาภาพจะได้นำเสนอธรรมบรรณาการแด่ท่านสาธุชนเป็นประจำวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพระคุณของแม่ซึ่งเป็นตอนที่2ต่อจากคราวที่แล้วที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยขยมังคโลได้บันทึกเทปรายการพบผู้นำที่แพร่ภาพออกอากาศทางสถานีเคเบิลทีวีช่อง15ราชบุรีดำเนินรายการโดยคุณอภิชาญปานปรีชาเจ้าของรายการและพิธีกรเนื้อหาสาระในตอนที่2นี้จะเป็นหน้าที่ของกุลบุตรกุลธิดาพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้มีอุปการะคุณจึงขอเชิญท่านสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านมาตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมมาบรรยายในเรื่องพระคุณของแม่โดยพร้อมกันณบัดนี
้ช่วงที่2ครับวันนี้พบผู้นำได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเจ้าวาดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกครับที่ได้เมตตามาร่วมสนทนาในพบผู้นำในวันนี้ครับพระเดชพระคุณครับเมื่อกี้พระเดชพระคุณพูดถึงพระคุณของแม่ในวันแม่แห่งชาติวันนี้ลูกๆหรือว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังตรงนี้คงจะทราบซึ้งคงอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วถ้าเราเป็นลูกนั้นจะตอบแทนพระคุณของผู้เป็นแม่ยังไงครับพระเดชพระคุณครับ
ขอบคุณครับเจริญสุขเจริญพรลูกๆทั้งหลายของพ่อแม่เมื่อพ่อแม่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เรากล่าวพระคุณของแม่มีอุปการะคุณอย่างมากอย่างใหญ่หลวงต่อลูกอย่างนี้แล้วลูกควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมคือระลึกถึงพระคุณของท่านอยู่เสมอและคิดตอบแทนท่านอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสมีกำลังทำได้จงทำการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่นั้นก็มีการกระทำตอบแทนพระคุณใน2ระดับระดับที่1ในระดับโลกียธรรมหมายความว่าเป็นคุณความดีในระดับโลกโลกเมื่อได้กระทำไปแล้วย่อมให้ผลเป็นความเจริญและสันติสุขในชีวิตของตนเรียกว่าเป็นสิริมงคลแก่ตนเองนั้นนั่นเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงจัดพ่อแม่ไว้ในฐานะทิศเบื้องหน้าซึ่งให้ทรงให้ความสำคัญอย่างสูงเพราะฉะนั้นลูกๆเมื่อรู้อุปการะคุณของพ่อแม่มีมากอย่างนี้ก็พึงตอบแทนท่านอย่างน้อยใน5ประการต่อไปนี้ประการที่1เมื่อท่านเลี้ยงเรามาเราพึงเลี้ยงตอบท่านการเลี้ยงตอบท่านนี่นับตั้งแต่ว่าเมื่อเรามีกำลังทรัพย์กำลังกายสติปัญญาความสามารถพอเพียงไรเราก็คิดตอบแทนท่านการตอบแทนโดยการเลี้ยงตอบท่านนั้นได้แก่การตอบแทนท่านบูชาคุณท่านด้วยปัจจัย4ซึ่งเราท่านทั้งหลายคงทราบดีหมายถึงอาหารอะไรดีๆนึกถึงพ่อแม่เอาไปส่งไปให้พ่อแม่ท่านได้รับทานท่านจะชื่นใจที่สุดเลยในเมื่อท่านได้รับสิ่งที่ลูกนำมาให้แม้แต่ลูกเล็กๆเนี่ยบางทีได้ขนมอะไรดีๆมาแล้วยังมาให้แม่เนี่ยแม่ชื่นใจที่สุดอันนี้ให้สังเกตดูบางทีพ่อแม่ไม่ได้ต้องการเลยแต่ว่าด้วยน้ำใจของลูกที่ทดแทนบุญคุณพ่อแม่นะพ่อแม่ชื่นใจที่สุดนอกจากนั้นก็มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มทั้งหลายหรือเครื่องชอบใจทั้งหลายที่พ่อแม่ชอบเราก็เอามาให้ตลอดทั้งความสะดวกทั้งหลายเช่นว่าบางทีพ่อแม่อยากจะไปวัดไปวาอย่างนี้ลูกก็พึงตอบแทนท่านโดยประการว่าช่วยขับรถไปส่งหรือนำไปส่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นเรื่องสำคัญที่ลูกพึงตอบแทนพ่อแม่ด้วยปัจจัย4มีอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคดูแลท่านเหมือนกับท่านที่เคยดูแลเรานั่นแหละจะเป็นสิริมงคลแก่ตนเองอย่าให้เป็นคล้ายกับว่าแม่เลี้ยงลูกหลายคนได้สบายๆไม่ว่าอยากดีมีจนเลี้ยงลูกได้เสมอแต่ถึงคราวลูกโตใหญ่ลูกหลายคนเลี้ยงแม่ไม่ได้นี่ขอย้ายเป็นอย่างนั้นอันนี้ให้นึกถึงหัวอกของแม่ให้เ ให้ดีที่สุดประการที่สองช่วยทำกิจการงานของท่านด้วยดีเหมือนอย่างลูกบางคนนะบางทีพ่อแม่จะเรียกใช้สอยบ้างนี่หลีกเลี่ยงไม่พอใจหรือไม่ก็ไม่มีน้ำใจต่อพ่อแม่ปล่อยให้แม่นั่นนะทำงานคลุกคลุกคลุกคลุกอยู่โดยลูกนั้นขี้เกียจแล้วก็ไม่นำพาอย่างนี้แสดงว่าลูกไม่นึกถึงพระคุณของพ่อแม่และโดยเฉพาะแม่เนี่ยลำบากเพราะลูกมามากทำไมลูกจะตอบแทนคุณพ่อแม่อย่างนี้ไม่ได้ถ้าลูกที่ดีนั้นพึงจะต้องตอบแทนช่วยเหลือท่านทุกอย่างท่านแก่แล้วมีอะไรเราช่วยท่านนี่เรียกว่าช่วยทำกิจของท่านเหมือนอย่างเมื่อกี้หลวงพ่อได้บอกว่าบางครั้งพ่อแม่อยากจะไปวัดไปว่าลูกมีรถมีราก็ควรจะไปส่งท่านบ้างไม่ใช่ไปหาความสุขส่วนตัวอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าช่วยทำกิจของท่านประการที่3ลูกพึงดำรงวงศ์ตระกูลของท่านให้ดีอย่าเป็นลูกที่ไม่ดีแล้วก็ทำให้เสียชื่อเสียวงศ์ตระกูลของท่านควรจะดำรงวงศ์ตระกูลของท่านด้วยดีประการที่4ควรจะกระทำตนให้เหมาะสมกับเป็นผู้ที่จะควรได้รับมรดกจากท่านบางคนสำเร็จเทเมาติดอยู่ในอบายมุขเป็นนักเลงการพนันนักเลงผู้หญิงนักเลงสุรายาเสพติดทั้งหลายอย่างนี้ถ้าพ่อแม่ให้มรดกไปก็แย่แล้วแล้วก็เสียหายทั้งที่พ่อแม่อุตส่าห์เก็บงำไว้ให้ตนสร้างไว้ให้แก่ตนแต่ลูกทำลายเสียนี่เรียกว่าลูกไม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่ลูกจะพึงกระทำให้พ่อแม่เนี่ยชื่นใจคือว่ากระทำตนให้สมกับเป็นบุคคลที่จะพึงได้รับทรัพย์สมบัติหรือเป็นทายาทของท่านและประการที่5ที่เราต้องไม่ลืมนะก็คือว่าเมื่อท่านสิ้นชีวิตไปแล้วพึงทำบุญอุทิศให้ท่านตรงนี้อาตมาจะชี้ให้เห็นนิดหน่อยบางคนนี่ในขณะพ่อแม่มีชีวิตอยู่ไม่คิดที่จะตอบแทนคุณท่านหลงสนุกหลงสบายไปแต่ส่วนตนครั้นพ่อแม่สิ้นชีวิตไปแล้วตอนนี้แหละถึงจะนึกได้ว่าอ๋อเราสูญเสียสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตไปแล้วมาทำบุญอุทิศให้ท่านในภายหลังอย่างนี้ก็ดีอยู่แต่ยังไม่ดีแท้ดีแท้ต้องตอบแทนคุณท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วแม้ท่านล่วงลับไปแล้วเราก็ตอบแทนคุณท่านเหล่านี้ก็เป็นเรื่องราวที่ว่าลูกควรจะตอบแทนคุณท่านด้วยอาการอย่างนี้5ประการนี้ในระดับโลกียธรรมแต่ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นะว่าพระคุณของพ่อแม่เนี่ยตอบแทนคุณท่านในระดับโลกียธรรมนั้นท่านได้รับความสุขเพียงชาตินี้ชาติเดียวเพราะฉะนั้นถ้าจะนับอุปการะคุณของพ่อแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่นี่แหละแม้จะคลอดลูกบางทีตายเป็นไม่รู้ด้วยนะเพราะฉะนั้นพระคุณของท่านเนี่ยเท่าชีวิตหรือยิ่งกว่าชีวิตเนี่ยเราเป็นตัวเป็นตนมาก็เพราะแม่นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นการตอบแทนคุณพ่อแม่เพียงด้วยระดับโลกียธรรมยังไม่คุ้มกับพระคุณของพ่อแม่อันนี้นะท่านเปรียบอย่างไรท่านเปรียบไว้ว่าอย่างนี้พระสิริมังคลาจารย์ได้แสดงอรรถาธิบายขยายความพระพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าในข้อนี้ท่านได้แสดงยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าลูกที่กตัญญูต่อพ่อแม่จะเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดีที่สุดตลอดชีวิตเช่นว่าเอาแม่วางไว้บ่าขวาเอาพ่อวางไว้บ่าซ้ายเลี้ยงดูท่านอย่างดีไม่รังเกียจแม้ท่านจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะรถก็ไม่รังเกียจเลี้ยงดูท่านอย่างดีนี่อุปมาอุปไมยนะแม้ถึงเพียงนี้จนตลอดชีวิตนั้นก็ไม่คุ้มกับพระคุณของพ่อแม่และหรือแม้ว่าลูกนั้นจะมีอำนาจสิทธิ์ขาดสามารถที่จะสถาปนาพ่อเป็นพระมหาจักรพรรดิสถาปนาแม่เป็นพระอัครมเหสีแม้นั้นให้ท่านมีความสุขสบายตลอดชีวิตก็ยังไม่คุ้มกับพระคุณของพ่อแม่เพราะท่านมีความสุขเพียงชาตินี้ชาติเดียวและถ้าว่าพ่อแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดพูดผิดทำนองคลองธรรมแล้วผลจากกรรมที่ไม่ดีนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อก่อนแตกกายทำลายขันธ์คือตายจะเป็นชนกกรรมนำท่านไปสู่ทุกขติภูมิไปเกิดเป็นเปรตบ้างสัตว์นรกบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างตามกรรมและญาติโยมสาธุชนอย่านึกว่านรกสวรรค์ไม่มีนะมีเป็นพระพุทธดำรัสไม่ต้องสงสัยแต่ว่ามีอย่างไรค่อยคุยกันวันหลังแต่วันนี้เอาง่ายๆก่อนว่าระวังว่าการกระทำผิดต่อพ่อแม่มีโทษมากนะแต่ว่าจะกล่าวเฉพาะในส่วนของ พระคุณของพ่อแม่ในข้อนี้ก่อนเพราะฉะนั้นการที่จะตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ให้คุ้มพระคุณของพ่อแม่นั้นท่านว่าจงตอบแทนด้วยโลกุตตรธรรมคือว่าพ่อแม่ที่ยังไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยคือในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลูกหญิงลูกชายใดนำพ่อแม่ที่ยังไม่มีศรัทธาให้กลับมามีศรัทธาที่มีศรัทธาน้อยให้มีศรัทธามากที่มากดีอยู่แล้วให้เจริญและแก่กล้าและให้มันคงยิ่งขึ้นไปอย่างนี้จึงจะคุ้มกับพระคุณของพ่อแม่เหตุเพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่ที่ยังไม่มีศรัทธาต่อพระรัตนตรัยนั้นย่อมจะไม่รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมตามที่เป็นจริงท่านก็จะคิดผิดเห็นผิดรู้ผิดพูดผิดทำผิดแต่เมื่อท่านกลับมาศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วท่านจะรู้เมื่อรู้แล้วท่านก็จะเลิกละทางไม่ดีและความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมปฏิบัติอยู่ในหนทางที่ดีและดำเนินชีวิตไปในทางถูกต้องตามทำนองครองธรรมถึงความสิ้นทุกข์ทั้งปวงและถึงบรมสุขได้อย่างนี้ก็จะเป็นการทดแทนพระคุณของพ่อแม่ที่คุ้มกับพระคุณของพ่อแม่จะได้พอ
ครับครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับที่ฟังมาตรงนี้คือพระคุณของแม่แล้วก็ลูกมีหน้าที่ที่ต้องตอบแทนพระคุณของแม่ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีข่าวที่ปรากฏบ่อยๆว่าลูกนั้นประพฤติผิดในพ่อแม่ตรงนี้คงจะต้องขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้พูดถึงโทษถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับลูกที่นอกจากจะไม่ตอบแทนพระคุณพ่อแม่แล้วยังประพฤติผิดล่วงละเมิดในพ่อแม่ครับพระเดชพระคุณครับ
โอ้ขอบคุณมากเรื่องการล่วงเกินพ่อแม่นี่โทษหนักกว่าธรรมดา
ครับ
โทษตามกฎหมายนะล่วงเกินจะเป็นทุบตีก็ดีหรือฆ่าก็ดีมีโทษหนักกว่าการกระทำโดยทั่วไปแต่โทษตามกฎแห่งกรรมนั้นมีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กระทำสิ่งทุกข์ฆาตมาทุกข์ฆาตคือฆ่ามารดาบิดามารดานั้นแต่กายทำลายขันไปแล้วได้รับโทษหนักเป็นอนันตริยกรรม
ค
ือจะต้องได้รับโทษก่อนหมายความว่าต้องไปเกิดในทุกขติภูมิคือเป็นสัตว์นรกในอเวจีมหานรกและถ้าเบาออกมาหน่อยก็อาจจะใกล้เคียงกันนั้นเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งเคยกระทำปิตุฆาตฆ่าพระราชบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารแต่ภายหลังกลับเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเมื่อตายลงก็ไปเกิดในโลหะคุมภีร์เจริญพร
ครับก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนก็คงจะต้องตระหนักนะครับว่าการที่คุณพ่อคุณแม่นั้นมีพระคุณต่อเรานั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือการตอบแทนนอกจากไม่ตอบแทนบางคนที่ประพฤติผิดในพ่อแม่ผู้มีพระคุณนั้นอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้บอกพวกเรานะครับว่ามีโทษมหันต์ทีเดียวเป็นอนันตริยกรรมด้วยบางครั้งที่กระทำลงไปครับคงจะถึงช่วงสุดท้ายครับหลวงพ่อครับอยากให้หลวงพ่อฝากสิ่งที่เป็นมงคลกับพี่น้องประชาชนเนื่องจากวันนี้เป็นวันมงคลของชาวไทยวันเฉลิมพระชนมพรรษาขององค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกับหลวงพ่อครับ
เจริญพรสำหรับประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นเสมือนลูกๆของพระแม่ของชาติคือพระนางเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นที่จะกระทำตอบแทนพระคุณท่านหรือพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ท่านก็คือตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติท่านจะได้เบาใจพระองค์ท่านจะได้เบาใจเท่านี้พระองค์ก็ชื่นใจแล้วนี่เป็นข้อที่หนึ่งสำหรับที่จะตอบแทนพระคุณหรือพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่วนพ่อแม่นั้นอะไรที่ท่านชื่นใจจงทำอะไรที่ดีจงทำอะไรที่ไม่ดีอย่าทำอะไรที่ล่วงล้ำก้ำเกินท่านก็จงอย่าทำและลูกใดที่ยังไม่เคยกราบพ่อแม่เมื่อรู้พระคุณของพ่อแม่กลับไปกราบพ่อแม่ซะดูซิว่าท่านจะมีปฏิกิริยาอย่างไรอาตมาเคยประสบพบเห็นนะผู้ที่ระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ลูกๆเนี่ยบางทีไหว้พ่อแม่ก็ไม่เป็นกราบพ่อแม่ไม่เป็นลองไปกราบสักทีว่าเดี๋ยวนี้ลูกนึกถึงพระคุณของพ่อแม่แล้วรู้แล้วจะไม่ดื้อดึงต่อพ่อแม่แล้วไปกราบที่ตักของท่านเท่านี้แหละท่านจะปลื้มปิติจนอาจจะถึงน้ำตาไหลแล้วก็รักลูกแล้วก็ชื่นอกชื่นใจเป็นการยืดอายุพ่อแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ผู้เคยมีความทุกข์ยากเพราะเรามาตลอดชีวิตเจริญพร
ครับตรงนี้ผมคงไม่ต้องสรุปอะไรมากครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาที่จะนำธรรมะแล้วก็มาอธิบายถึงความพระคุณของแม่เนื่องในวันมงคลในวันนี้วันที่12สิงหา ฉลิมพระชนมพรรษาขององค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับผมคงจะต้องขอบอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตรงนี้ว่าจริงๆแล้วคงจะไม่มีอะไรที่จะเปรียบเสมือนน้ำทิพย์ถล่มใจให้กับแม่ได้นอกจากการที่ได้รับทราบข่าวว่าลูกนั้นประสบความสำเร็จมีหน้ามีตามีความสุขครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับคงจะไม่มีความทุกข์ใจอะไรที่แม่จะได้รับมากกว่าความทุกข์ที่ได้รับทราบว่าลูกนั้นมีความทุกข์ยากลำบากและรับความเดือดร้อนครับวันนี้รายการพบผู้นำต้องขอกราบพระเดชพระคุณขอพระเดชพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชัยมังคโลครับที่ได้เมตตามาร่วมสนทนาในพบผู้นำวันนี้ครับขอกราบพระเดชพระคุณครับ
เจริญสุขเจริญพรครับ
บูชาจะบูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาในสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดขอเชิญกราบนมัสการพระประธานพุทธชัยมงคลและพระคู่บารมีพระประธานที่ประดิษฐานณอุโบสถวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีและเชิญชมนิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุที่สำคัญอีกมากมายการบูชาในสิ่งที่ควรบูชาย่อมนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพิเศษเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เปิดโอกาสให้สาธุชนกราบนมัสการอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปเดือดร้อนมีทุกข์ใจเข้าวัดไซกราบพระพุทธชัยมงคล
ที่สาธุชนได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นการสนทนาธรรมในเรื่องพระคุณของแม่ซึ่งเป็นตอนที่สองว่าด้วยเรื่องหน้าที่ของกุลบุตรพึงปฏิบัติต่อมารดาบิดาพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้อธิบายขยายความให้แก่สาธุชนได้รับฟังเป็นที่เข้าใจกันดีแล้วและในช่วงท้ายของการสนทนานั้นพระเดชพระคุณยังได้กล่าวถึงโทษของการที่กุลบุตรกุลธิดาประพฤติผิดในมารดาบิดาซึ่งพระหลวงพ่อก็ได้ยกในเรื่องของพระเจ้าอาชาติศัตรูที่ประพฤติผิดในพระราชบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารได้ปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารเป็นปิตุฆาตซึ่งเป็นอนันตริยกรรมและก็ได้เสวยทุกข์ในโลหะกุมพีดังที่หลวงพ่อได้กล่าวให้ฟังแล้วและยังมีมาตัวอย่างที่มีมาในชาดกคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเรื่องของการประพฤติผิดในมารดาเช่นกันวันนี้อาตมาจะขอนำมาสู่ท่านสาธุชนเพื่อเสริมตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากที่หลวงพ่อได้ยกมาแล้วหนึ่งตัวอย่างของการประพฤติผิดในมารดาบิดาซึ่งเรื่องมาในอัตถกถาจตุทวารชาดกทศกนิบาตความโดยย่อมีดังนี้ดังได้สดับมาในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะทศพลบุตรของเศรษฐีมีสมบัติ80โกฏในกรุงพาราณสีได้มีชื่อว่านายมิตตวินทุกะซึ่งเป็นคนทุศีลเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยหลังจากบิดาของเขาล่วงไปแล้วก็อยู่กับมารดาส่วนมารดาของเขานั้นเป็นผู้มีศีลมีธรรมปฏิบัติในพระศาสนาจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันจึงมาคิดว่าบุตรของเรานั้นเป็นผู้ทุศีลไม่มีศรัทธาความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเลยไม่รู้จักพระจักเจ้าซะเลยเราจะทำยังไงดีทรัพย์ของเรามากมายนี้จึงจะดำรงอยู่ได้เพราะว่าถ้าเกิดขืนปล่อยให้เป็นอย่างนี้บุตรก็คงจะเอาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นี้ไปล้างผลาญซะหมด นางจึงออกอุบายด้วยความเป็นผู้ฉลาดในกุศโลบายคือวันหนึ่งมารดาของมิตตวินทุกะนั้นได้พูดกับลูกรักของตัวเองว่าพ่อจงไปรักษาศีลจงไปฟังธรรมที่วัดที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่แล้วจึงกลับมาพอกลับมาแล้วมันคือแม่จะให้ทรัพย์เจ้าพันหนึ่งด้วยความปรารถนาในทรัพย์นายมิตตวินทุกะจึงรับปากที่จะไปวัดนะพอถึงวันอุโบสถก็ไปวัดแม่ก็มีความดีอกดีใจที่ลูกจะไปฟังธรรมไปรักษาศีลอุโบสถกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่หารู้ไม่ว่านายมิตตวินทุกะนั้นพอไปถึงวัดแล้วก็ไม่ได้ไปฟังธรรมไม่ได้ไปรักษาศีลดังความตั้งใจของมารดาเลยแต่กลับไปนอนหลบมุมอยู่อีกข้างวิหารแห่งหนึ่งพอผ่านวันผ่านคืนของวันพระวันธรรมสวนะไปแล้วก็กลับมาพอกลับมามาถึงบ้านแม่ก็เห็นลูกมาตั้งแต่ไกลก็นึกดีใจว่าเออลูกชายของเรามาแล้วได้เตรียมข้าวปลาอาหารและก็เตรียมของที่จะใส่บาตรให้แก่พระภิกษุสงฆ์เพราะปกตินั้นผู้ที่ไปรักษาศีลที่วัดธรรมเนียมในสมัยนั้นก็จะนิมนต์พระธรรมกถึกหรือว่าพระภิกษุสงฆ์ในวัดนั้นๆมาที่บ้านเพื่อมารับภัตตาหารด้วยนางผู้เป็นมารดานั้นก็เตรียมข้าวของไว้พอมาถึงลูกก็ทวงถามเลยว่าทรัพย์พันหนึ่งของผมอยู่ไหนน่ะเอามาซะดีๆส่วนมารดาก็บอกว่าเออใจเย็นๆเดี๋ยววันนี้ต้องได้แน่ๆแต่ให้ดื่มน้ำดื่มฉันข้าวหรือรับประทานอาหารซะก่อนน่ะก็ไม่ยอมจะเอาแต่ทรัพย์อย่างเดียวจนมารดาต้องเอาทรัพย์มาให้และก็ถามถึงพระเถระน่ะก็ไม่มีเพราะว่าแกไม่ได้นิมนต์พระมาด้วยเพราะไปนอนหลับพอตื่นขึ้นมาก็พอเช้ารุ่งขึ้นได้อรุณก็กลับเข้าบ้านเพื่อต้องการทรัพย์ของมารดาเท่านั้นเองแล้วแกก็นำทรัพย์พันหนึ่งนั้นไปประกอบอาชีพได้ทรัพย์มามากพอสมควรจึงบอกกับมารดาว่าจะไปล่องเรือจะไปค้าขายทางเรือละนะมารดานั้นก็ห้ามว่าอย่าไปเลยนะการค้าขายทางเรือนั่นมันมีอันตรายมากนะทรัพย์ของเราก็มีอยู่พอสมควรแล้วล่ะเจ้าบริหารอยู่ทางนี้ก็คงจะนะพออยู่พอกินอยู่หรอกคงไม่ถึงต้องไปค้าขายทางเรือก็ไม่ฟังนะแล้วก็ดันทุรังที่จะไปไม่เชื่อฟังมารดาบิดามารดาบิดาก็จับที่ข้อมือดึงไว้นะด้วยความรักบุตรก็สลัดมือออกจากมารดาแล้วก็ทุบตีมารดาแล้วก็ลงเรือไปค้าขายกับชาวเรืออีกจำนวนหนึ่งนี่คือการทำความผิดในมารดาบิดาของนายมิตตวินทุกะเพียงแค่เท่านี้นะทีนี้ผลจะเป็นอย่างไรอาตมาจะขอนำมาสู่ท่านสาธุชนหลังจากเรือนั้นได้แล่นไปสู่กลางมหาสมุทรเพื่อกระทำการค้าขายพอไปได้ถึง7วันเรือนั้นเกิดหยุดในท่ามกลางมหาสมุทรในสมัยนั้นถ้าเกิดเรือแล่นไปโดยปกติแล้วเกิดหยุดในกลางทะเลอย่างนั้นเขาก็จะมีธรรมเนียมว่าในเรือลำนั้นจะต้องมีคนกาลกิณีอยู่แน่นอนคนเคยประพฤติผิดสิ่งสักอย่างหนึ่งแล้วลงเรือมาเขาก็เลยจับสลากหาคนกาลกิณีพอจับสลากไปคนในเรือทั้งหมดสลากกาลกิณีนั้นก็ไปตกอยู่กับนายมิตตวินทุกะถึง3ครั้งนะชาวเรือทั้งหมดจึงปรึกษากันว่าคนทั้งหมดอย่าได้วิบัติสิบหายไปเพราะนายมิตตวินทุกะคนเดียวนี้เลยเราช่วยกันจับเขาโยนลงกลางทะเลแล้วค่อยไปค้าขายต่อกันเถอะมีมติกันเป็นเช่นนั้นก็เลยจับนายมิตตวินทุกะนั้นใส่แพน้อยให้ล่องไปตามยถากรรมแล้วก็พอทำอย่างนั้นแล้วเรือก็แล่นไปสู่มหาสมุทรสู่ถิ่นที่จะไปค้าขายได้โดยสะดวกกล่าวถึงนายมิตตวินทุกะหลังจากที่โดนลอยแพแล้ว ก็ไปตามยถากรรมได้ไปพบเกาะแห่งหนึ่งเกาะแห่งนั้นก็เป็นเกาะที่ปรากฏแก่นายมิตตวินทุกะนั้นเป็นเหมือนกับเมืองหนึ่งนะเป็นเหมือนกับเมืองหนึ่งปรากฏว่าสวยงามมีกำแพงลายล้อมมีประตูเมืองมีอะไรอุดมสมบูรณ์มากมายแกก็เลยขึ้นไปยังเกาะนั้นคิดว่าวันนี้แหละเราจะขึ้นไปเป็นพระราชาในเกาะนี้แต่หารู้ไม่ว่าเกาะนั้นเป็นอุทธสนรกอุทสะทนรกคือเป็นนรกแห่งหนึ่งแต่ปรากฏแกนายมิตตวินทุกะนั้นเป็นเหมือนเมืองที่ประดับประดาตกแต่งสวยงามไว้แล้วแกก็ขึ้นไปในเมืองนั้นเดินไปเดินไปก็ไปพบบุรุษคนหนึ่งที่โดนทันตกรรมอยู่บุรุษนั้นก็คือสัตว์นรกแต่ปรากฏแกนายมิตตวินทุกะนั้นเป็นเหมือนบุรุษคนหนึ่งประดับประดาด้วยเครื่องประดับอลังการสวยงามยืนอยู่แล้วมีเสิร์ตดอกบัวประดับอยู่บนศีรษะมีสร้อยสังวาลคล้องอยู่สวยงามนั่นปรากฏแก่นายมิตตวินทุกะแกก็เลยเข้าไปถามว่าบุรุษผู้เจริญท่านได้ประดับเครื่องอลังการอันสวยงามเหลือเกินท่านคงประดับมานานแล้วขอให้ผมได้ประดับบ้างเถอะนะสัตว์นรกนั้นก็ตอบนายมิตตวินทุกะว่านี่ไม่ใช่เครื่องประดับนี่เป็นเครื่องทันตกรรมที่เห็นเสิร์ตอยู่บนหัวของเรานั้นไม่ใช่เสิร์ตดอกบัวนั่นคือจักรกรดที่กำลังบดขยี้ศีรษะของเราอยู่เลือดไหลเป็นทางอยู่อย่างนี้ท่านไม่เห็นหรือนะนายมิตตวินทุกะก็บอกว่าท่านอย่าพูดอย่างนั้นเลยท่านได้ประดับสวยงามมีสร้อยสังวาลอยู่ตรงอกแล้วก็มีจันแดงทาตัวไปหมดแล้วก็มีเครื่องประดับประดาตกแต่งสวยงามสัตว์นรกได้ฟังดังนั้นก็นึกว่าเออนี่คนที่ได้ประพฤติผิดในมารดาบิดาได้มาถึงแล้วนะแสดงว่าเราจะพ้นจากเวรตรงนี้แล้วเราเสวยเวรมาเสวยทุกข์ทรมานมานานพอสมควรแล้วจะพ้นจากเวรแล้วสัตว์ผู้ทำกรรมบาปช้าต่อมารดาบิดาจะมาชดใช้แล้วแกก็เลยยกเสิร์ตที่ประดับเป็นจักรกรดนั้นครอบให้แกนายมิตตวินทุกะพอเสิร์ตนั้นครอบนายมิตตวินทุกะแล้วก็รู้ทันทีเลยว่านั่นไม่ใช่เสิร์ตดอกบัวแล้วแต่เป็นจักรกรดและเครื่องจองจำนะเครื่องจองจำที่เป็นเครื่องทันตกรรมที่ให้ได้รับความทุกข์ทรมานที่ประพฤติผิดในมารดาบิดานี้เป็นกฎแห่งกรรมและมีมาอยู่ในชาดกที่นายมิตตวินทุกะประพฤติผิดในมารดาแล้วมาเสวยวิบากกรรมในนรกแห่งนี้ที่เป็นนรกจักรกรดปั่นหรือว่าบดขยี้ศีรษะให้แหลกเป็นจุนวิจุนไปได้รับความทุกข์ทรมานมากมายด้วยการประพฤติผิดในมารดาบิดาเพียงแค่เท่านั้นญาติโยมสาธุชนฟังมาถึงตรงนี้ก็คงจะนึกว่าแล้วบุคคลหรือว่าคนที่ประพฤติผิดในมารดาบิดาอยู่ในขณะนี้จะเป็นเช่นไรเพราะว่าตามสื่อต่างๆนั้นก็มีข่าวคราวดังที่ญาติโยมได้เห็นอยู่แล้วนั่นคือกรรมอันบาปช้ากรรมอันลามกเลยทีเดียวสำหรับตัวอย่างที่ยกมาให้สาธุชนได้รับฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องมีมาในชาดกที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแสดงไว้และสาธุชนผู้ฟังรายการธรรมสู่สันติก็คงจะได้สารธรรมจากรายการธรรมสู่สันติบ้างไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้อาตมาภาพในนามของคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามคณะผู้จัดทำรายการธรรมสู่สันติขอลาท่านสาธุชนไปก่อนพบกับรายการธรรมสู่สันติได้ในครั้งต่อไปขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร